Fyrri Samúels bók. Samúel og Eli. Fyrsti kafli. Í Ramataim í Efraíms fjöllum bjó maður af Súf ætt. Hann hét Elkana og var sonur Jeróhams Elihúsonar, Tóhúsonar, Súfsonar frá Efraím. Hann átti tvær eiginkonur. Önnur hét Hanna en hinn Penina. Penina átti börn en Hanna ekki. Elkana fór á hverju ári frá borginni þar sem hann bjó upp til Síló til að biðjast þar fyrir og færa drottni hersveitana sláturfórn. Þar voru báðir synir Eli, Hofni og Pínehas prestar drottins. Jafnan þegar Elkana færði sláturfórn gaf hann Penínu konu sinni, sonum hennar og dætrum sinn hlut hverju af kjötinu. Hönnu gaf hann tvöfaldan hlut því hann elskað hana þó að drottin hefði lokað móðurlífi hennar. Hinn konan olli Hönnu sárri gremju og skapraunaði henni af því að drottin hefði lokað móðurlífi hennar. Þessu fór fram ár eftir ár. Í hvert skipti sem Hanna fór upp til hús drottins skapraunaði Penina henni svo hún fór að gráta og vildi ekki borða. Elkana maður hennar sagði þá við hana: Hanna, hvers vegna græturðu og borðar ekki? Hvers vegna ertu svona döpur? Er ég þér ekki meira virði en 10 synir? Að lokinni máltíð í Síló stóð Hanna á fætur og gekk fram fyrir augliti drottins. Eli prestur sat á stól sínum við dyrastafin á musteri drottins. Full örvæntingar bað hún til drottins, grét sáran og vann svohljóðandi heit. Drottin hersveitanna, ef þú lítur á neyð ambáttarðinnar og minnist mín og ef þú gleymir ekki ambáttinni og gefur mér son, þá skal ég gefa hann drottni alla ævi hans og rak hnífur skal ekki snerta höfuð hans. Hún bað lengi frammi fyrir drottni og á meðan fylgdist Eli með munni hennar en Hanna baðst fyrir í hljóði. Af því að varir hennar bærðust án þess að rödd hennar heyrðist hélt Eli að hún væri drukkin og sagði við hana: Hversu lengi ætlur það að láta sjá þig drukkna? Láttu renna af þér? Hanna svaraði: Nei, herra, ég er aðeins örvilnuð kona og hef hvorki bragðað vín né áfengt öl. Ég hef aðeins létt á hjarta mínu fyrir drottni. Líttu ekki á ambáttina sem úrrak. Ég hef talað svona lengi af sorg og örvæntingu. Eli svaraði og sagði: Farðu í friði. Guð Ísraels mun veita þér það sem þú baðst hann um. Hún sagði: Megi ambátt þín finna náð fyrir augum þínum. Gekk hún síðan leiðar sinnar, byrjaði aftur að borða og var ekki lengur döpur í bragði. Morgunin eftir fórðu snemma á fætur, báðu til drottins og sneru síðan aftur heim til Rama. Elkana kenndi Hönnu konu sinnar og drottin myndist hennar og varð hún þunguð. Í loka ársins fætti hún son og nefndi hann Samúel af því að ég hef beðið drottin hann. Elkana fór nú ásamt allir í fjölskyldu sinni upp til Síló til þess að færa drottni hina árlegu sláturfórn og heitfórn. En Hanna fór ekki. Heldur sagði hún við mannsinn: Ég verð hér þar til drengurinn hefur verið vaninn af brjósti. Þá fer ég með hann til að sýna hann fyrir augliti drottins. Upp frá því skal hann ævinlega vera þar. Gerðu það sem þér þykir rétt, svaraði Elkana maður hennar. Vertu kyrrt heima þar til þú hefur vanið hann af brjósti. Megi drottin láta heitið rætast. Konan var síðan kyrrt heima og hafði sonin á brjósti þar til hún vandi hann af. Þegar hún hafði vanið hann af brjósti, fór hún með hann með sér upp eftir. Hún hafði einnig með sér 3 vetra naut, eina efu mjöls og vínbelg. Hún fór með drengin í hús drottins í Síló en hann var enn mjög ungur. Þau færðu nautið í sláturfórn og fóru síðan með drengin til Eli og Hanna sagði: Hlýttu á mál mitt, herra. Svo sannarlega sem þú lifir, herra, er ég konan sem stóð hér hjá þér og bað til drottins. Ég bað þennan dreng og drottinn heyrði bæn mína og gaf mér það sem ég bað Nú gef ég hann drottni. Drottinn hefur beðið hann. Alla ævi sína skal hann heyra drottni til. Síðan báðu þau til drottins.